Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anasema kituo cha matibabu cha Shifa huko Gaza hakifanyi kazi tena kama hospitali, na hali katika hospitali hiyo kubwa sana katika Gaza ni mbaya na hatari. Mkuu huyo wa WHO amesema mashambulizi ya risasi na mabomu kuzunguka hospitali hiyo yamezidisha hali ambayo tayari ni mbaya. Wakati wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema Jumapili kwamba hakuna sababu ya wagonjwa katika hospitali ya Shifa iliyozingirwa huko Gaza kushindwa kuhamishwa salama, lakini akasisitiza kwamba wanamgambo wa Hamas wanafanya kila wawezalo ili kuwadhuru. Kiongozi huyo wa Israel amekiambia kituo cha televisheni cha CNN kuwa wagonjwa 100 waliondolewa hospitali na kwamba maelfu ya Palestina wanaoishi katika maeneo ya karibu waliondoka kwa salama katika eneo hilo wakitumia njia salama zinazoelekea kusini mwa Gaza City. Mgombea urais kupitia chama cha Republican Tim Scott amejiondoa katika ushindani wa kuwania urais mwaka 2024, ikiwa ni hatua ambayo iliwashangaza wafadhili wake na wafanyakazi wake wa kampeni. Seneta huyo wa jimbo la South Carolina alitoa tangazo hilo katika kituo cha Fox News Channel kwenye kipindi cha Sunday Night in America, akieleza kwamba nadhani wapiga kura ambao ni watu muhimu zaidi hapa duniani wamekuwa wazi, wameniambia kwamba team sio hivi sasa. Uamuzi huo unakuja wakati Scott akiendelea kupambana katika uchaguzi katika uwanja uliotawaliwa na rais wa zamani Donald Trump. Scott, ambaye ni Republican pekee mweusi katika Senate, aliingia katika kinyang'anyiro hicho kwa fedha nyingi kuliko mgombea mwingine yeyote wa Republican, lakini hakuweza kupata njia kujinasua. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waendesha mashtaka nchini Uganda wamemfungulia mashtaka kamanda wa kundi la wanamgambo wanaohofiwa kwa ugaidi na mauaji ya watalii wawili wa kigeni pamoja na dereva wao mwezi uliopita. Kamanda katika kundi la wanamgambo wa Allied Democratic Forces ADF, Abdul Rashid Kioto, maarufu kama Njovu, alikamatwa mwanzoni mwa mwezi huu na pia anatuhumiwa kuongoza mauaji ya kutisha katika shule moja hapo mwezi Juni. Uganda inalilaumu kundi la ADF ambalo lina uhusiano na kundi la Islamic State kwa mauaji ya watalii waliokuwa kwenye fungate wakiwa na mwongozaji wao katika eneo la pamoja na shambulio la shule lililosababisha vifo vya watu 42, wengi wao wakiwa wanafunzi. Waendesha mashtaka wamefungua mashtaka mawili ya ugaidi, mashtaka matatu ya mauaji, mashtaka matatu ya wizi wa kutumia nguvu na shtaka moja la kuhusika na kundi la kigaidi. Kuhusiana na shambulio hilo la kitalii, mkurugenzi wa mashtaka ya umma alisema katika taarifa ya leo Jumatatu. Wakati rais wa Marekani Joe Biden na rais wa China Xi Jinping watakapokutana Jumatano kwenye jimbo la California, maafisa wa Marekani hawatarajii mafanikio yeyote makubwa ambayo yanaweza kuboresha uhusiano huo. Badala yake, maafisa wa White House wanasema moja ya malengo yao makuu ya mkutano huo ni kuhakikisha pande zote mbili zinaendelea kuzungumza ili kupunguza uwezekano wa mivutano kati ya Marekani na China kuingia katika mgogoro. Hatuzungumzii kuhusu orodha ndefu ya matokeo au matokeo yanayoweza kutokea, afisa wa ngazi ya juu wa utawala wa Biden alikiri wakati wa mkutano kwa njia ya simu wa kutathmini mkutano wa Biden na Xi. Malengo hapa ni juu ya kusimamia ushindani, kuzuia hatari ya kuingia katika mzozo na kuhakikisha njia za mawasiliano ziko wazi, alieleza. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
kwa undani. Mataifa ya Afrika yamepata mshirika mwingine wa karibu kifedha na uwekezaji. Saudi Arabia imeonyesha nia ya kuimarisha zaidi uwekezaji wake Afrika na kufanya mkutano na viongozi wa bara la Afrika kueleza mkakati wake. Je, Saudi Arabia itasaidia Afrika kufuta matatizo yake? Kenya imeanza upandaji miti kwa kuweka siku ya kitaifa kufanikisha shughuli hiyo. Je, mkakati huu wa kulinda mazingira utafanikiwa? Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Saudi Arabia imekuwa mwenyeji wa viongozi wa Afrika wiki iliyopita, ikiwa ni ishara ya mwanzo wa ushirikiano wa kimkakati wa kisiasa, uchumi, uwekezaji, usalama na utamaduni. Mkutano huo wa Ijumaa wiki iliyopita ulilenga kuweka mikakati ya maslahi katika uwekezaji katika sekta mbalimbali. Biashara kati ya Saudi Arabia na nchi za Afrika imeongezeka na kufikia dola bilioni 20 mwaka huu 2023. Nchi za Afrika zimeuza bidhaa za thamani ya bilioni 14 kuelekea Saudi Arabia, huku uagizaji ukifikia dola bilioni 5.8. Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amekuwa mstari wa mbele katika miaka ya hivi karibuni katika juhudi za kiusalama na kutatua migogoro kiukanda na kimataifa. Makubaliano ya Jeda yalipelekea Ethiopia na Eritrea kurejesha uhusiano wake wa kidiplomasia baada ya miaka mingi. Mazungumzo ya kuleta amani Sudan pia yanaendelea Jeda. Ili kufahamu zaidi kuhusu malengo ya uhusiano kati ya Saudi Arabia na nchi za Afrika, naungana na msomi na mchambuzi wa diplomasia na siasa za kimataifa Amini Mwidau akiwa kwenye line ya simu kutoka Canada. Viongozi wa Afrika walikuwa Russia, walikuwa China, walikuwa Marekani. Nafikiri wametembea zile nchi kubwa zenye hela na zenye ushawishi. Wanafika Riyadh. Kwa maslahi gani Riyadh inahisi sasa ndio wakati wa kukaa na viongozi wa Afrika? Nini tofauti Riyadh inataka kufanya tofauti na wengine wamefanya?
Nafikiri tunachokiona hapa ni utafutaji wa fursa. Kama tunavyojua kwamba kila nchi, baadhi hizo ulozitaja za pengine ni Russia, pengine ni China ama pengine Marekani, wana maslahi maalumu ambayo kwamba wana nia ya kuyatekeleza. Tukiangalia kwa mfano kama vile China, maslahi yao makubwa ni kutengeza zile barabara na mabridge, yani ile bridges and roads initiatives, kwa maslahi ya kwamba wao waweza wakapeleka bidhaa zao katika masoko tofauti na vile vile kupata mali ghafi ama raw materials kutoka katika nchi zile. Tukiangalia nchi kama Russia, wana maslahi pengine ya madini, na vile vile Marekani wana maslahi ya kiusalama. Sasa Saudi Arabia ni moja ya nchi ambayo kwamba wana mfuko mkubwa sana wa fedha ambao kwamba wanaweza kutumia kuwaletea manufaa katika uchumi wao, kwa sababu uchumi wao mkubwa zaidi ni wa mafuta. Tegemeo ni kwamba baada ya miaka kadhaa mafuta yatakauka. Kwa hiyo lazima wawe na kipato chingine ambacho kwamba kitakuwa chenye kuwasaidia nchi yao. Kwa hiyo nafikiri nchi za Afrika walichokiona ni kwamba kuna fedha za kutosheleza Saudi Arabia ambazo kwamba tuweza tukatumia kuzidia mashimo ambayo yamebakia ya maendeleo ambayo nchi za Magharibi ama nchi za China ama nchi za Russia hazina hamu ya kuyaendeleza. Ndio haya tuliona kwa sasa. Ukiangalia project nyingi ambazo kwamba zimeekiwa fedha na Saudi Arabia ni project zenye kuhusu ujengaji wa hospitali, ujengaji wa barabara, pengine ujengaji wa line za spaki. Kwa hiyo pengine hizo ni sehemu ambazo kwa sasa nchi za Magharibi, za Russia na China haziko tayari kutoa fedha.
Zaidi ya dola milioni 500 hizo tayari wamesema zinatoka kwenda kusaidia nchi za Afrika kama Ghana kujikwamua kutoka kwa mzigo wa madeni, na kuna ahadi ya mfuko wa dola milioni 700 kwa ajili ya wawekezaji Afrika. Kivutio tosha kwa nchi za Afrika?
Nafikiri ni kivutio tosha, kwa sababu kuna kama tunavyosema, kitu kilichoko cha muhimu ni kwamba kuna fursa ya wao kupata fedha za kuwawezesha na kuendelea na malengo yao ama mipango yao ya kimaendeleo. Na lisiwe kwamba ni jambo geni, kwa sababu tayari ile mfuko wa Saudi Fund for Development ushawekezea katika kwenye miradi zaidi ya 400 katika Afrika, ambao thamani yake ni bilioni 10.7 katika nchi 46. Kwa hiyo hicho tunachokiona ni muendelezo wa uhusiano ambao tayari uko pale. Jambo ambalo pengine litakuwa ni jipya zaidi hapa ni kwamba Saudi Arabia pia nao watafuta fursa, kwa maana wakiendeleza urafiki wao na nchi za Afrika. Afrika ni nchi ambayo ama ni continent ama bara ambalo kwamba lilobakia ulimwenguni lenye madini ghafi ambayo si rahisi kupatikana sehemu zingine ulimwenguni. Kwa hiyo wakipata fursa hii ya kuendeleza urafiki wao, pia itakuwa ni njia mojawapo ya wao kuingia kuwekezea katika madini ambayo kwamba yana thamani kubwa na yapatikana kwa Afrika pekee.
Saudi Arabia na malengo yake ya maendeleo ya kufikia mwaka 2030. Malengo ambayo yanahitaji pesa, kiasi kikubwa cha pesa, ili inywe nchi ambayo imestawi kabisa. Inapoingia mikataba mingine na Afrika, bara kubwa lenye rasilimali, malengo ni kujiendeleza malengo yake mwaka 2030 ama kusaidia nchi za Afrika?
Nafikiri hayo malengo mawili yameoana. Wao wameona hii kama ni fursa ya wao kujiendeleza, lakini pia ni fursa ya kusaidia nchi za Afrika. Na nikisema ni fursa ya kusaidia nchi za Afrika, ukiangalia katika hii mradi wao waliokubaliana kwa sasa, kuna pesa ambazo kwamba zitaenda katika kusaidia upanuzi wa umeme kule Angola, kuna pesa ambazo zitasaidia masuala ya maji huko Kigali karibu ni milioni 20, kuna fedha ambazo zimesaidia kutengeza barabara Malawi, vile vile kuna fedha za kusaidia kutengeza hospitali tano huko sehemu za Mozambique, kuna fedha vile vile za kusaidia kutengeza transmission line kule Tanzania. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwamba vitakuwa na usaidizi na unaohitajika kwa wananchi wa Afrika. Lakini mbali na hapo, ni fursa ya wao pia kuwekeza katika sehemu ambazo kwamba siku za mbeleni zitawasaidia katika uchumi wao. Kwa sababu hivi fedha watakapozieka, hizi ni sehemu ambazo kwamba zitengine zaweza zikazalisha. Ukiwa na watu wenye afya katika nchi, basi wananchi watafanya kazi zaidi. Ikiwa kuna nishati katika nchi, kutakuwa na mchakato wa uzalishaji wa bidhaa. Kwa hiyo nafikiri wameweka katika sekta muhimu za nchi ambazo kwamba zitakuwa ni zenye kusaidia wananchi wa sehemu za Afrika, lakini kwa wao pia watakuwa ni pesa ambazo kwamba zitakuwa zimewekwa mahali pazuri kwa kuwezesha kuendelea na malengo yao ya kustabilize uchumi wao kwa siku za mbele.
Saudi Arabia ni tajiri, ni nchi tajiri, hamna shaka hilo, linajulikana kila mahali kwamba ina utajiri mkubwa wa mafuta, bidhaa ya lazima kwa kila nchi na kila nchi inataka mafuta, hivyo inaweza weka bei ama ikasimamia uzalishaji wa mafuta, ipunguze ama iongeze. Afrika ina mali, lakini usimamizi ndio umetajwa kuwa mbaya. Ina rasilimali, ina madini, ina mafuta. Nchi nyingi zimegundua zina mafuta kama Uganda, ambapo Rais Yoweri Museveni pia amekuwa pale. Nigeria ina hiyo rasilimali, usimamizi wake umekuwa mbovu, inauza mafuta ghafi badala ya kusafisha. Saudi Arabia inataka kusaidia Afrika kusimamia rasilimali zake, ama inataka kunyonya au kufyonza, maneno ambayo yametumika kila mara wanapotaja nchi kama China?
Nafikiri Saudi Arabia, kiwango cha fedha walizokipata katika mafuta yao ni kingi sana, na wanayo option ya kwenda sehemu nyingi sana za ulimwenguni, sehemu zingine tofauti tofauti, kujaribu kuwekeza na wakapata kipato kikubwa zaidi kuliko Afrika. Fursa iliyoko Afrika ni kwamba ndio sehemu pekee, kama nilivyosema hapo awali, katika ulimwenguni kulipopatikana baadhi ya minerals ambayo haipatikani sehemu nyingine yote ulimwenguni. Na pia vile vile Afrika iko karibu sana na Saudi Arabia. Kwa hiyo kuna ukaribu ule wa ujirani. Lakini kile wanachokifanya wao kikubwa zaidi, nafikiri ni kuweka msingi wa uhusiano ama kudhibiti msingi wa uhusiano, ili kuchukulia nafasi ile kama fursa ya kuwekezea katika sehemu mbalimbali za uchumi wa Afrika. Uongozi ulioko mbaya wa Afrika sahihi, na pengine ama uongozi ulioko mbaya wa siku za mbeleni wa Afrika iza kuwa pengine ni tishio kwa nchi zingine za ulimwenguni. Lakini pia katika kila tishio la uchumi kuna fursa ambazo kwamba zinajitokeza, na kila nchi japokuwa ina challenges zake, katika zile zile challenges kuna fursa. Na nafikiri Saudi Arabia wana sehemu maalumu wanazozilenga ambazo kwa wao zitawaletea manufaa, lakini kwa Afrika pia itakuwa ni yenye kuwasaidia. Lakini sidhani kwamba hamu yao kubwa ni kwenda kwa Afrika kutafuta mafuta. Ona, lengo lao kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba baada ya mafuta yao kukauka, zile fedha ambazo kipato walichokipata kutokana na mafuta kimewawezesha standard ya maisha yao iwe vile ilivyo sasa ama ipande juu zaidi.
Nikimnukuu Rais wa Kenya William Ruto na kuongezea aliyosema Rais wa Rwanda Paul Kagame katika kikao hicho ni kwamba unaweza kuchagua marafiki lakini huwezi kuchagua majirani, na kwamba Saudi Arabia ni jirani mwema, ni jirani aliye karibu sana, anayefahamu matatizo ya Afrika, anayejua vizuri Afrika inataka nini. Uwekezaji kwa ajili ya leo na kesho ndio viongozi wa Afrika wamesema kwa kurudia katika huu mkutano. Saudi Arabia itaweza kumenyana na wababe wa dunia wenye uchumi mzito pia kama China, Marekani, Russia katika uwanja wa uwekezaji wa Afrika na kuweka marafiki wa maendeleo makubwa zaidi walivyoahidi wao akina China, Russia na Marekani.
Nafikiri China, Russia na Marekani ni hamu yao kubwa katika Afrika ni kusambaza utawala wao ulimwenguni. Kwa hiyo Saudi Arabia haina fikra wala hamu ya kusambaza utawala wa ulimwengu. Pengine zaidi utawala wao wanajaribu kusambaza ni influence ya kikanda. Kwa hiyo malengo ya China na malengo ya Russia pamoja na Marekani ni tofauti sana na malengo yaliyoko ya nchi kama vile Saudi Arabia. Na kama tunavyozidi kusema ni kwamba Saudi Arabia iko ni karibu sana na Afrika. Kwa hiyo influence yao ya kibiashara ni influence ambayo imeenda kwa miaka mingi sana kabla ya ukoloni, pengine na baada ya ukoloni. Kwa hiyo haya mambo mengine tunayoona katika nchi zingine za nje ni kama ukoloni mambo leo, lakini tunayoona haya masuala ya nchi kama Saudi Arabia na Afrika, nafikiri ni hamu ya kujaribu kuwekeza katika fursa ambayo kwamba itawapatia kipato cha uhakika, kwa sababu soko la masuala kama madini, nishati katika sehemu kama vile Afrika ni soko la uhakika, kwa sababu hilo ni bara ambalo kwamba lenye kukua na ndio bara pekee ambalo lina fursa katika ulimwenguni kwa sasa.
Matatizo ya chakula, Saudi Arabia ndio ina chakula, lakini matatizo yake na Afrika hayaachani kwa mbali kuhusiana na masuala ya mvua na mambo mengine. Inaweza kusaidia hizi nchi za Afrika kimkakati kupata chakula cha kutosha. Mikataba pia imesainiwa kuhusu hilo, linafanikiwa
Afrika. Shida yake ya chakula ni mbinu za ukuzaji wa vyakula. Wengi wa wakulima wategemea hizi mvua za kawaida, na kama tunavyojua nchi za magharibi nyingi zategemea unyunyishaji wa maji, yani irrigation. Hasa ukiangalia vitega vya maji vya Afrika viko vingi sana, kuna mabwawa makubwa kama vile Lake Victoria na mito mingi sana ambayo yapita sehemu mbalimbali. Kwa hiyo jambo lililoku muhimu kwa Afrika, ardhi iko nyingi sana. Ukiangalia ni sehemu ambayo kwamba wakulima waweza wakalima karibu ni miezi 12 katika mwaka mzima. Nchi za Ulaya pengine za lima miezi 4 na wakapata chakula cha ziada kutokana na kutumia mbinu za unyunyizaji, yani irrigation. Kwa hiyo Saudi Arabia pia nafikiri ukulima wake kutokana na kwamba kulikuwa kuna jangwa kubwa sana, wamepata ujuzi mkubwa sana katika masuala ya irrigation. Na nafikiri nchi za nyingi ambazo kwamba ziko katika sehemu za jangwa, hiyo ndio mbinu ambayo kwamba waweza wakaitumia. Nafikiri Afrika yaweza ikafaidika na uwekezaji katika sehemu ya irrigation, ili na watakapoanza kutumia mbinu kama hizo, bila shaka Afrika ina nafasi kubwa ya kulisha bara zima lile na pia kulisha ulimwengu mzima, kwa sababu ukiangalia sehemu iliyoko ni kubwa sana na jua lapatikana mwaka mzima, na sehemu ambayo kwamba yenye kuishi watu ni sehemu nyingi sana na misitu iko mingi sana. Wakipata usaidizi au uwekezaji kwenye masuala ya kilimo, italeta tija kubwa sana kwa ulimwengu na Afrika kwa jumla.
Asante Amin.
Asante ndugu Birewa.
Ni Amin Mwidawa akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya mapumziko mafupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOM. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Kenya imeanza shughuli ya upanzi wa miti ikiwa ni mkakati wa kulinda mazingira. Serikali ya Kenya inalenga kupanda miti mingi kila mwaka ili kurudisha miti iliyokatwa pamoja na kufanikisha mazingira kwa kuleta mvua nchini humo. Huba Abdi ameandaa ripoti ifuatayo.
Mamia ya Wakenya walistahimili mvua kubwa inayoendelea kunyesha na kujiunga na Rais William Ruto katika zoezi la upandaji miti katika kaunti ya Makueni. Zoezi hilo lilitangazwa na rais kama njia ya kukabili mabadiliko ya hali ya hewa ambayo athari yake ilionekana baada ya taifa hilo la Afrika Mashariki kupoteza watu na mifugo wakati wa ukame mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa. Rais William Ruto ameapa kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032 katika jitihada za kuimarisha misitu ya Kenya.
Kwa hivyo jukumu tunafanya leo, hii kazi tunafanya leo ya kitaifa, ni kati ya mikakati ya kuhakikisha ya kwamba tunapunguza gharama ya maisha kwa kuhakikisha kwamba kuna mvua na maji, tuzalishe chakula ya kutosha, ndio tuhakikisha kwamba Kenya iko na chakula. So
katika hatua ya kukabili ongezeko la joto duniani na mabadiliko ya hali ya hewa, serikali ya Kenya imeanzisha zoezi la upandaji miche milioni 150 katika maeneo ya umma. Upandaji miti unafuatiliwa kupitia programu ya mtandao ambayo inafuatilia zoezi hilo kwa kurekodi zoezi hilo, ikiwa ni pamoja na aina ya mimea, nambari na tarehe iliyopandwa. Hata hivyo, watu wengi hasa katika miji hawakuweza kushiriki zoezi hilo. Miundo msingi ya jiji haikutoa fursa ya upandaji miti kutokana na majumba kujengwa kila sehemu, na hivyo kuwa changamoto kwa upandaji miti. Helen Dena ni mwanaharakati wa mazingira nchini Kenya.
Ukiangalia kwanza, hao wenyewe wataenda kupanda miti wapi? Hilo ni la kwanza. Pili ni kuwa wengi sana wa Nairobi na hata Kenya nzima wako na mambo mengi ambayo yamewaseta. Tukiangalia hata mambo ya uchumi, uchumi umekuwa hali ya juu, kitu kimepanda, bei, gharama ya maisha imepanda. Kwa hivyo utamwambia mwananchi amke leo ende gari ende sehemu fulani kuna miti, kama hata hajui jioni ya chajio ama hata hajui watoto wake watakula nini? Kwa hivyo pia gharama ya uchumi, usitoshe pia kumekuwa na mvua inaendelea. Ni mambo tu mengi ambayo yamefanya watu pengine wasitoke kuenda kupanda ile miti. Lakini haswa pia hata wakiangalia pia wanaangalia huyu rais wetu hana msimamo, anatuambia tupande, kesho anatuambia tukate. Kwa hivyo pia mambo kama hayo yanaweza fanya watu wasione umuhimu wa jambo ambalo rais anasema.
Rais William Ruto ambaye aliongoza zoezi hilo huko Makueni mashariki mwa nchi, hata hivyo kuongezeka kwa mahitaji ya mbao na makaa kwa ajili ya nishati ya miundombinu na ongezeko la watu kunaendelea kuchangia ukataji miti. Ingawa nchi inategemea nishati kidogo ya mimea kuliko nchi jirani za Tanzania na Uganda, kuni imetumika sana kwa 70% ya mahitaji ya nishati nchini Kenya. Rais William Ruto akihusisha shughuli za binadamu na uharibifu wa mazingira.
Tumekata miti, tumeenda tukaishi wetland, tukaenda tukaweka kilimo mahali ambapo haifai, na ndio sababu hiyo tuko na matatizo makubwa, hata yanatuletea matatizo ya kuwa na chakula, kwa sababu ili tuzalishe chakula, kwanza lazima tuwe na mvua ama maji. Bila maji hakuna mimea, ni kweli ama si kweli? Bila mvua hatuwezi kwenda shambani, ni kweli ama si kweli? So kwanza, kabla hatujajipanga na vile tutakuwa na chakula ya kutosha, lazima tujipange kulinda mazingira, ndio mvua ipatikane, maji ipatikane, ndio tuweze kuzalisha chakula.
Serikali ya Kenya inalenga kuwa na 30% la eneo la misitu ili kuhifadhi viumbe hai, kuendeleza maisha na mazingira, kuboresha ustahimilivu wa hali ya hewa na kuboresha maendeleo ya kijamii na kiuchumi.
Tukifaulu kupanda miti, mambo ya ukame, mambo ya mafuriko, hiyo ni kitu moja ambayo it will be a thing of the past for us. Ninawaomba wananchi tushikane pamoja ili tuweze kufaulu kupanda 15 billion trees na tutapambana na mambo ya climate change.
Zoezi hilo limetajwa kuwa sehemu ya mpango wa Kenya kurejesha mazingira na mfumo wa ekolojia ambao unalenga kukuza miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032 ili kurejesha na kuhifadhi hekta milioni 10.6 za mandhari na mifumo ya ekolojia iliyoharibiwa. Abdikadir Aden, mwana mazingira kutoka Garissa, alianza zoezi la kupanda mamilioni ya miti katika kanda ya kaskazini mashariki, akitaja zoezi hilo kuwa hatua lililofika kwa wakati unaofaa.
Kenya kama taifa tunaelewa kwamba ni nchi ambayo ni hali yake ya uchumi ni ya kati, na ni nchi ambazo zinakuwa haraka hasa katika bara la Afrika, na pia nchi ambayo imeweza kujitolea kwa mambo ya upanzi miti. Serikali imepea kipaumbele na sioni tukiwa nyuma, lakini bado tuna kazi nyingi ambayo inatusubiri.
Ustawi wa misitu nchini Kenya ulipungua kutoka 12% hadi 6% kati ya nyuma hadi mwaka. Repeat. Ustawi wa misitu nchini Kenya ulipungua kutoka 12% hadi 6% kati ya miaka ya nyuma hadi mwaka 2010. Haya ni kwa mujibu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa. Mnamo mwaka 2022, idadi hiyo ilipanda hadi 8% kulingana na idara ya msitu Kenya, huku ikiwahimiza Wakenya wote kuadhimisha sherehe ya kupanda miti. Ukataji miti na uharibifu wa ardhi unatishia mifumo ya ekolojia muhimu na kusababisha migogoro na kupotea kwa bioanuwai, hasa huku kukiwa na ongezeko la ukame kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na usimamizi duni wa maji.
Ninafanya kazi ambayo inachangia kuongeza idadi ya miti katika eneo hili. Kwa sasa tuko na target ya kuweka miti 100,000 kwa muda wa miaka 10. Hiyo ni kuanzia mwaka 2024 hadi mwaka 2034. Hii tumeonelea kwamba hizo miti katika eneo hili letu kaskazini mashariki tumeweza kuwa hasa na majanga kama ya ukame, na kwa sasa hivi imeanza kunyesha pia, tunaona kwamba kumekuwa na mafuriko mingi. Hii inamaanisha kwamba adhara za mafuriko inaendelea kwa sababu watu wanazidi kukata miti. Vile miti inavyokatwa, mchanga unazidi kuwa unaisha nguvu.
Hata hivyo, watetezi wa mazingira wameghadhabishwa na hatua ya Rais William Ruto kudai kujali mabadiliko ya hali ya anga, licha ya kutangaza mnamo Julai kwamba ukataji miti utaanza tena baada ya marufuku ya miaka 5. Rais alidai kuwa ukataji miti utatengeneza ajira na kuendeleza sekta za uchumi zinazotegemea mazao ya misitu, na kwamba miti itakayokatwa ni miti iliyokomaa katika misitu iliyopandwa na kusimamiwa na serikali. Mwezi uliopita, mahakama ya Kenya iliahirisha uamuzi huo wa kuondoa marufuku ya kukata miti, lakini ikaidhinisha ukataji wa hekta 5,000 za miti iliyokomaa.
Ripoti hiyo ya Huba Abdi kuhusu upanzi wa miti nchini Kenya inakamilisha kwa undani hii leo. Mwelekezo wa kipindi amekuwa Fiona Wamai, jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza kwa undani, uwe na usiku mtulivu.